նա միգուցե կկարողանա լինել կառավարել, բայց տոքսիկ ռեկավարտելի։ Այո, միջավայրը
դինամիկ նման։
Իհարկե,
շատ ճիշտ եք։ Շատ քիչ մարդիկ կան, որ կայուն հոգեբանություն ունեն, մեծ մասը մարդիկներ ունեն։
Մեզ մոտ ռեկավարման ոլորտը որպես ինքնին ռեկավարման հոգեբանության այս թեմայի կարևորությունը շատ մեծ է, իսկ ռեկավարման գրագիտությունը բավականին ցածր է։ Իհարկե, կան բավականին պրոֆեսիոնալ ռեկավարներ, քիչ են։ Ես շփվում եմ օրինակ որպես բիզնես քոուչ, ես շփվում եմ բիզնեսմենների հետ, հանդիպել եմ այնպեսի մարդկանց, այնպեսի ռեկավարներ, ովքեր ասում են, օրինակ, իմ համար մարդը բարձրագույն արժեք է, բայց շատ քիչ են այսպիսի մարդիկ։ Վերջիններս այնպիսի տեխնիկաներ են ասում հմտության աստիճանում, նրանք չեն սովորել, նրանք այդպիսին են, այսինքն ինքնին այդպիսին են, հասուն են, անձը հասուն է։ Նրանք այդպիսի տեխնոլոգիաներ են ասում, որոնք գրված են օրինակ իմ դասընթացի ժամանակ։ Օրինակ պետք է պարբերաբար ինչ որ անձի ում համար կարևորը կարևորված լինելու պահանջմունքը կամ ուշադրության կենտրոնում լինելու պահանջմունքը, եթե դու շաբաթվա մեջ մեկ անգամ ասում ես տեսքը փոխրես, լավ տեսք է, օրինակ, դա բավարար է իրեն մի ամիս։ Իրեն պետք չի դու իր աշխատավարձը բարձրացես, իրեն պետք է իր պահանջմունքը դու բավարարես, դա է։
Բայց պետք է կռահես, հասկանաս։
Որպեսի դա կարողանաս անես, նախ դու քեզ պիտի հասկանաս։ Որպեսի դու քեզ կարողանաս հասկանաս, իսկ ուզականին ցիլեք թե ինքդ քեզնից է սկսում։ Դու պիտի չունենաս ֆսիխոտրավմաներ կամ դրանք արդեն առողջացած լինեն, որովհետև ֆսիխոտրավման թույլ չի տալիս ձևավորել ռացիոնալ հասուն մտածողություն, ձևավորել ինքնագնահատություն, ձևավորել ոչ կանխակալ մոտեցում։ Պատկերացիք, այդ իսկ պատճառով պետք է ունենալ։
Այսինքն, եթե դու ունես բարդություններ, ֆսիխոտրավմաներ, հնարավոր չէ սովորել ընթացքում հասկանաս դիմացին, դա բացառվում
է։ Շատ դժվար կլինի, դու կհասկանաս տեխնիկական աստիճանը, բայց չես գա։
Ինտուիտիվ տարբերակով կանայք ունեն ինտուիցիա եւ կարող են կռահել, հասկանալ դիմացին։
Դա, գիտեք, ոչ թե կանայք ունեն ինտուիցիա, այլ կին էվոլյուցիայից ելնելով պետք է երեխայի չփվեր, ճիշտ է, իսկ երեխայի դեռ խոսք չկար ձևավորված, հատկապես էվոլյուցիայի ժամանակ իրար փոխվելը շատ ավելի բարդ էր, ու կինը պիտի զգար երեխայի պահանջմունքը։ Ոչ թե սա ինտուիցիա է, այլ կինը ինչ որ նշանների միջոցով սովորել է հասկանալ վերջինիս պահանջմունքները հուզական վիճակը։ Իսկ տղամարդը տվյալ անհրաժեշտություն չի ունեցել, տղամարդու գործառույթը եղել է ինչը, որ սանել է ապահովությունը եւ որ սանել է։ Հետևաբար կանայք սովորեն այս անիճը, բայց ռեկավարման որակների համար պետք է սովորել պարտադիր եւ լինել հոգեբանորեն առավել առողջ։ Դա շատ բարդ ինստիտուտ է ինքնին, ինչպես որ ծնողավարությունն է բարդ։ Պատկերացեք, օրինակ, ես 10 տարի, 15 տարի սովորել եմ, որպեսզի դառնամ մասնագետ։ Սա մասնագիտությունը, ճիշտ է, ծնողավարությունը նմանատիպ հավանաբար ավելի բարդ ու ավելի պատասխանատու մասնագիտություն է։ Իսկ մարդիկ այնքան բանով մատերի արանքով են նայում ծնողավարությանը,
երեխային ունենում, որպեսզի մյուս օրը ջուր տվող լինի։
Այո, սեփական տրավմաների համար, կանգնապից ելնելով, դա ինչի նշան է, երեխա ունենան, որ ինձ ծերության ժամանակ ջուր տվող լինի, սա վախի նշան է, կանգնապի նշան է, որ ես միայնակ կմնամ, որ ես չեմ կարող ինքս ինձ աջակցել, բավարար չեմ կարող ինքս ինձ համար, ինքսիս տեր կամել, այսպես ասած։ Դեպաբար մոտիվը լինում է, որպես երեխա ունենա, որպես իրեն աջակցի։ Մինչ այդ, իհարկե, դա առողջ մոտեցում չի, երեխա պետք է ունենես, որ եթե դու սիրում ես երեխա։
Եվ պետք է ազատ թողնես այդ երեխային, որպես ինքնակայանա։
Որովհետև ինքը այնուամենայնիվ առանձին անձ է։
Շատ քչերն են հասկանում, գուցե դուք ասեք տենդենսը, մենք գնում ենք այդ զարգացման ուղղությամբ։
Փոփոխություններ բնականաբար կան, օրինակ 90-ականներից մինչև հիմա մոտ 30 տարվա մեջ իհարկե փոփոխություն կա, այսինքն նեվրոզիզմի աստիճանը քչացել է, արատավոր ենթամշակույթների աստիճանը համեմատաբար քչացել է,
ինտերնետի
շփվելով այլ ինֆորմացիայի հետ, որովհետև եթե փակ շրջանակ է, օրինակ աֆրիկյան մի քանի ցեղեր հարյուրավոր տարիներ հիմա էլ կան, նրանք իրենց ավանդույթները չեն փոխում, հանիբալիզմ այնտեղ կա ու դա նորմալ է, իրենց ավանդույթները չի փոխում, ինչու, որովհետև այլ ինֆորմացիա չկա։ Հիմա 90-ականներին բնականաբար այլ ինֆորմացիոն աղբյուր չկար, հիմա քանի որ ինֆորմացիոն աղբյուրը առավել հասանելի է, մենք կարողանում ենք այլ մշակույթներ տեսնել, այլ երկրներ գոնե համացանցի միջոցով տեսնել, ել չեմ ասում գնալ այնտեղ գալ, սա նշանակում է մենք նոր ինֆորմացիա ենք վերցնում, համեմատում ենք գիտակցորին անգիտակցորին, հասկանում ենք, որ մեր ինչ որ ներքին կանոնները պիտանի չեն, կարծատիպերը պիտանի չեն, հետևաբար պետք է փոխել, բայց գրագետ մոտեցում այն է, որ այս ամենը կատարվի նպատակողված, այսինքն միշտ զարգացող, զարգացած պետություններ այս ամենը կատարում են նպատակաուղված, այնտեղ դնում են օրինակ 50-100 տարվա պլան, ռազմավարական պլան, Օրինակ ունենում են, որ իմ երկրի քաղաքացին պետք է օրինակ, հա, 50 տարի հետո տվյալ քաղաքացին ունենա բնավորության այսինչ գծերը, ունենա մտածողության այսինչ աստիճան, այսինչ IQ-ն, հուզական այսինչ ինտելեկտը։
Մենք կարող ենք ասել, որ Թուրքիան ունի նման ինստիտուտը, այլ երկրի օրինակը կարող են
բերել։ Ես կարծում եմ, դրան ավելի շատ բնութագրական է եվրոպական ու արևմտյան կողմը, Անգլիան, Շվեցարիան, հատկապես Նորվեգիան, Շվեդիան, Ֆինլանդիան,
շատ կրթությունը։
Այո, այնտեղ ամբողջ աշխարհից տարբերվում է, նաև Ճապոնիան, այնտեղ իրացիոնալությունը, կարծրատիպային մոտեցումը, դրանք շատ քիչ են։ Այն ամեն ինչը, որ չի օգնում հասարակությանը, դա շատ քիչ է կամ բացակայում է։ Հետևաբար նաև հանցագործություններն են բացակայում։ Նայեք, շատ ժամանակ մեզ թվում է, որ հանցագործության արկայության պատճառը դա իրավապահ մարմինների անգործությունն է, քիչ լինելն է եւ այլն։ Իրավապահ մարմինները պարզապես կատարում են դրա չեզոքացում, այսինքն կա հանցագործություն, ձերբակալում են, բայց հանցագործությունը որպեսզի քիչ լինի, պետք է հասարակությունը լինի առողջ։ Այսինքն ի՞նչ է հանցագործություն, այսինքն անձը ինչի է կատարում գործողությունը, որը գիտի ուրիշին վնասել է, ինչպես նաև գիտի դա պատժելի է։ Ինչի համար է սա կատարում, սա նևրոտիկ անձի դրսևորում է։ Եկե գլխավոր տարբերությունը հասկանանք նևրոտիկ անձի ու հասուն անձի։ Նևրոտիկ անձը նախ ունի մի շարք շբավարարված պահանջմունքներ, օրինակ կարևոր չի համարում իրեն, բայց դա իրենց հավեսում է, գնահատված լինելու, ընդունված լինելու, նշանակալի լինելու, ուշադրության կենտրոնում լինելու եւ այլն։ Ու դրանք ինչպես է կարողանում բավարարել նևրոտիկ, այսինքն անառողջ ճանապարհով։ Օրինակ կինը ամուսնանում է տղամարդու հետ, տղամարդը ծեծում է կնոջը, հա, մենք տեսնում ենք որ տվյալ տղամարդը օրինակ ունի կախվածություններ, կնոջը բացասական ագրեսիվ ձևով գրության է ենթարկվում, բայց կինը ապրում է վերջինիս հետ, ինչու ոչ միայն ապրում է, նաև կարծես հրահրում է այդ կոնֆլիկտը, ինչու, որովհետև օրինակ կինը ունի սեփական նշանակությունը զգալու, սեփական կարևորությունը զգալու պահանջմունք, չի կարողանում առողջ ճանապարհով, որովհետև չեն սովորեցրել իրեն, ու ինքը ինչ է անում, հրահրում է կոնֆլիկտ, որպեսզի տվյալ կոնֆլիկտի մեջ իր հանդեպ ունենան հստակ ինչ որ վերաբերմունք, երական չի դրական թե բացասական։
Վիճակում կլինի կծեծ,
այո, ընդհանրապես երական չի, այ այդ ժամանակ այդ ադրենալինի ազդեցության տակ սեփական նշանակալություն է զգում եւ պահանջմունքը բավարարվում է, ինչ ճանապարհով, նևրոտիկ ճանապարհով։ Հետևաբար մենք տեղափոխվում ենք հանցագործության աշխարհ, անձը ինչ է անում, ուշադրություն ունի ծնողից ստանալու, բավարար ուշադրություն չի ստանում, հետևաբար նա մեծանում է ու տվյալ պահանջմունքը բավարարելու անհրաժեշտությունը ինչ է անում, հանցագործություն է կատարում ու իրեն հազարավոր մարդիկ են տեսնում։
Եվ ինքը բեմահարթակում է առաջ։
Այո,
նորից գնանք մենեջերության։ Հարցազրույցի ժամանակ HR-ը ընդունում է այդ հաստիկի համար տեխնատուրի։ Ինչ հարցեր պետք է տա եւ ինչ է ակնկալում, ամենագլխավոր հարցերը, եւ ինչ որակներ պետք է փնտրի, ինչ հարցերի միջոցով։
Կարևոր որակները իհարկե վերջինիս հասունություն, անձնային հասունությունը, որքան է իր, դրա ուղիղ ցուցիչը, որքան է իր մտածողությունը ռացիոնալ թե իրացիոնալ։ Նախ հարցերը կարող են լինել տարբեր, կարելի է տալ օրինակ պրոյեկտիվ հարցեր, որոնք բավականին ինֆորմատիվ են։ Պրոյեկտիվ հարցը այլ մարդու օրինակով ձևավորված հարցն է, ինչ որ վերացական կերպարի, օրինակ ոնց է կարծում, ինչու ինչ որ մարդիկ հաստում են հաջողության աշխատավայրում, իսկ իսկները ոչ, ինչու են լավ հաստիքի համար ընտրում աշխատողին, ինչ կրիտերիով, օրինակ հարցնում ես, ինչի միջոցով են մարդիկ հաստում հաջողության, այն մարդը ով ծույլ է, նա ասում է, օրինակ պիտի ծանոթ ունենաս, օրինակ բախտը պիտի գրես, ծանոթ, իսկ պատասխանատու մարդը ասում է, աշխատասերը մարդն է հաստում հաջողության, խելացի մարդը, այսինքն տվյալ մարդը կարող է իր վրա վերցնել, տվյալ օրինակ մեթոդի միջոցով կարող է տալ տարբեր տեսակի հարցեր, որոնք ուղղված են հուզական ինտելեկտին, օրինակ ո՞վ ցանկանում է դուրս գալ աշխատանքից, աշխատավարձը բարձրացրել եք, բայց նա դուրս է գալիս, ո՞նց է կարծում, ինչու, մենք տեսնում ենք անձը ինչքան է կարողանում մտնել այլ մարդու մաշկի մեջ, մոտիվացիան հասկանալ, որովհետև երբինս եթե չի կարողանում այսինչ անել, ապա նա աշխատանքի ժամանակ չի իմանալու ո՞նց շփվի, չի իմանալու ինչ անհրաժեշտ տվյալ մարդու, որովհետև որպեսի դուք հասկանաք թե ինչպես արդյունավետ շփվեք, դուք պետք է ունենաք տվյալ օբյեկտի կառուցվածք, էական չի դա լինի բույս, լինի դա ծառ, օրինակ գիտեք, հա, եթե խնձորի ծառը շատ արև է ուզում եւ ջուրը ենթադրենք ուզում, դու պիտի դա տաս իրեն, եթե տվյալ մարդ ուշադրության կարևորության պահանջմունք ունի, դու պիտի տվյալ պահանջմունքը բավարարես, որպեսզի ինքը մոտիվացված լինի, որպեսզի իր ինքնագնահատականը բարձրանա, բայց այս ամենի չի համար իհարկե նախ դու պիտի լինես զերծ այս ամենից, այսինքն նևրոտիկ չես, հասուն լինես ու կարողանաս արդյունավետ ղեկավարել։
Իսկ project manager-ները շատ արբեր պետք է լինեն ղեկավարից։
Project manager-ը
ծրագրի manager-ը։
Ծրագրի manager-ը, հավանաբար ամենակարևոր հաստիքներից է, որովհետև նա ուղակն է հանդիսանում, ուղակն է երկու կարևոր օբյեկտների միջև, հա, ղեկավարության միջև եւ իր աշխատողների միջև, այն կամուրջն է եւ հետեւաբար եթե տվյալ կամուրջը որեկալ չլինի, այն կփլվի եւ իհարկե չեն կարողանա միապիս միսապ տեղափոխվել, այսինքն կիսատ կմնա։ Ինչ է պետք վերջինս, իհարկե պիտի լինեն, հավանաբար սա ավելի կարևոր հաստիք է, որովհետեւ վերջի վերջո վերջինիս հաստիքների միջոցով փոխանցած ինֆորմացիան է, գլխավոր ղեկավարը ընդունում կամ չընդունում, որովհետև գլխավոր ղեկավարը չի կարող ամեն ինչ վերահսկել։ Հետևաբար վերջիններս պետք է նախ իրենց ճանաչեն, իրենց աշխատակիցներին ճանաչեն, ունենան որոշման կայացման հմտություններ, ունենան օրինակ ժամանակի պլանավորման հմտություններ, իսկ այն անձը, ով ունի պատասխանատվության խնդիր, բնականաբար ունի նաև ժամանակի պլանավորման խնդիր, որովհետև այստեղ, որ ասում ենք time management-ի խնդիրը, չէ, ավելի շատ պարտաճանաչության խնդիրը։
Իսկ դա չէ կարծում կապված է նաև այլ համավեր ֆակտորների հետ, օրինակ դեպրեսիաներ, քնի պակաս, շատ շատ հանգամանքներ եւ ֆակտորների հետ կապ ունեն։
Համաձայն եմ, իրավիճակային կարող են բերել, բայց ոչ մշտական։ Այսինքն ինչպես որ խցանումները իրավիճակային կարող են բերել աշխատանքի ցուցման, այնպես էլ հոգեբանական դժվարությունները իհարկե կարող են բերել աշխատանքի որակի նվազեցման եւ պրոդուկտիվության նվազեցման։ Մոտիվացիան ընկնում է, կյանքի մոտիվացիան ընկնում է, բայց սա ժամանակավոր է։ Կա անձի բնույթն է այդպիսի։ Ինքն իր բնույթով չի կարևորում այլ մարդկանց հույզերը, չի հասկանում կամ չի կարևորում։ Ինքն իր բնույթով հակված է արագ լուծումներին, բայց իրավիճակը պահանջում է առավել խորամուխ լինել խնդրի մեջ։ Պատկերացիք, այդ իսկ պատճառով կազմակերպություններին չափազանց կարևոր է կորպորատիվ հոգեբանի առկայությունը, որովհետև վերջիններս ունիվերսալ, այսպես ասած, մարտիկներն են։ Վերջիններս աշխատում են project manager-ների հետ, ընդհանուր ղեկավարության հետ, HR մասնագետների հետ, մնացած աշխատակիցների հետ, շատ դեպքերում նաև հաճախորդների հետ։
Մեզ մոտ գրեթե զրոյի է հավասարված HR-ի մասնագիտությունը, ոչ բոլոր ընկերություններում են նորմալ HR-ներ աշխատում, չեն կարողանում լսել քեզ, չեն ուզում մոտիվացիաները լսել, եթե քեզ ընդունում են ինչ-որ մի X հաստիքում, եթե դու այդ հաստիքում չես իրացնում, չես բավարարում իրենց պահանջները, ուստի իրենք չեն տեսնում քեզ այլ հաստիքներում, հնարավորություն չեն էլ տալիս, դա ինչով է պայմանավորված, ու՞մ մեղավորությունն այստեղ
եւ ինչ է թաքնված։ Պայմանավորված է տվյալ կազմակերպության կորպորատիվ մշակույթով եւ մշակույթ ստեղծողով, այսինքն հիմնադիր կամ գլխավոր տնօրեն, որովհետև այնուամենայնիվ թե ընտանիքը, թե երկիրը, թե կազմակերպությունը վերջիվերջո ստանում է այն նկարագիրը, այն բնավորությունը ձեռք բերում, ինչ ունի իր ղեկավար, այնուամենայնիվ տարածվելու է։ Հետևաբար, եթե տվյալ անձի, ղեկավարի անձի մեջ մարդը որպես բարձրագույն արժեք չի, մարդու իզերը կարևոր չեն եւ այլն, իհարկե նա դադարելու է արժևորել այն հաստիքները, որոնք կապված են տվյալ արժեքների հետ, օրինակ HR մասնագետի։ Մինչ այդ HR մասնագետի գործառույթը չափազանց կարևոր է, սա սուպեր կարևոր գործառույթ է, որին նշանակությունը բավականաչափ չեն հասկանում։ Ինչու չեն հասկանում, որովհետեւ չեն հասկանում մարդու արժեքը ինքնին։ Շատ կազմակերպություններում HR-ներին ընդունում են հաստիքը ստատուսի համար, սիմվոլիկայի համար, սեփական թերարժեքության բացն են փորձում լրացնել, որին կազմակերպությունը կա, այս բաժինը, այն բաժինը, այն բաժինը, բայց չեն հասկանում վերջինիս գործառույթը եւ չեն հասկանում, թե դա ինչքան կարեւոր է ու ինչքան խնդիր կարող է լուծել։ Ու եթե որակյալ HR մասնագետը ինչի անելու, դուրս է գալու։ Պատկերացիք, այստեղից է սկսում է հոսքը, այդ իսկ պատճառով չափազանց կարեւոր է առողջ լիդեր ունենալը։ Հիմքն է սա կազմակերպության զարգացման։
Մեր հասարակությունը դեռևս դեռահասի տարիքում է, մեզ մոտ ուտելը շատ կարևոր է, սրճարանները կարևոր են, դա ինչով է պայմանավորված, մենք արդյոք առաջ կընթանանք կամ ընթանում ենք առաջ։
Իհարկե ընթանում ենք, բայց այստեղ կախված է արագությունը, ինչ արագությամբ ենք ընթանում եւ ինչ որակով ենք ընթանում։ Իմ դիտարկմամբ ցավոք մեր հասարակության դեռահասության տարիքում է գտնվում, կտրուկ ոգևորում է ու կտրուկ ընկճում
ապացի մեջ,
այո, անգամ այն անձը, ով հասուն է, անկախ իրենից ընդգրկում է տվյալ հոսքի մեջ, որովհետև հասարակությունն է այդպեսին, այսինքն միջավայրը այդպեսին է, կարելիներ, չի կարելիները բաժանում,
ոչ
սև ու սպիտակ, այսինքն դիխոտոմիկ մտածողություն ունի, լավ կամ վատ, կամ դու իմ կողմից ես կամ իմ դեմ ես, հետևաբար սա, որ կտրուկ ոգևորվում են, կտրուկ հիասթափվում են, սա դեռահասի տարիք է, որը կայունություն չունի, որը ցանկանում է ինչ-որ բան փոխել, մեծանալ, բայց չունի այդ գործիքները, եւ նա ինչ է անում, մնում է այդ տարիքում, գործում է հուզական,
ուտում է, սիրում է քարտիներ, հանդիպումներ, արի այս սրճարանում հանդիպենք, բայց չգնանք օրինակ մի դիսկուսիա սիրենք եւ քննարկենք այս
դերահասի համար, որովհետև դերահասի համար կարևոր է հատկապես բազային պահանջմունքները։ Դա նույն սեռական պահանջմունքն է, սնվելու պահանջմունքն է, դա հաճույքի պահանջմունքն է, կարճատև պահանջմունքները, ոչ երկարատև։ Այսինքն հասուն մարդը կարողանում է սեփական հաճույք ստանալու մղումը երկարացնել։ Օրինակ երեխան, եթե ինչ-որ բան է ցանկանում, նա պարտադիր պիտի հասնի, չի կարողանում դա հետաձգի։ Ուզում է ու վերջ, իսկ հասուն մարդը երկարացնում է դա։ Բայց եթե անձը հասուն չի, ապա ակտիվ են իր բազային պահանջմունքները, նույն ծնվելու, որ բիզնեսներն են ամենալավը գործում, իհարկե որոնք որտեղ սնունդ են տալիս։
Այո, մեզ մոտ սնկի պես աճում են։
Այո, որովհետև մեր հասարակության մեջ ծնվելու պահանջմունքը դոմինանտն է, բայց ինքնարեալիզացում, զարգացում, հետաքրքրության պահանջմունք ավելի ստորին հատվածներում են գտնվում, չի նշանակում դա, որ չկա, կա, բայց ավելի ստորին հատվածներում են գտնվում, ուստի զարգացումը ավելի դանդաղ է գնում, բայց տվյալ փոքրատիվ հասարակության հետ 3 միլիոն նաշի հետ կարելի շատ արագ զարգացնել, բազմապես դրա համար անհրաժեշտ է ծրագիր, պետական ծրագիր, միանշանակ։
Դուք շատ զգույշ եք լինում ամեն բառ արտահայտելուց, եւ ինչպես վարվեն մյուս ծնողները, որ չոտնահարեն, տրավմաներ չառաջացնեն իրենց երեխաներին։
Ծնողավարության ինստիտուտը բավականին բարդ է ինքնին, ինչու՞։ Մենք մեզ մեջ չեն սովորեցրել, ու մենք չունենք բավականաչափ փորձ, որից սովորենք։ Նույնիսկ այն ծնողով 4-րդ երեխան ունի, բայց եթե նա ուսուցիչ չունի կամ չի կրթվում, ընդհանրապես տարբերություն չկա առաջին եթե 4-րդն է, որովհետև ինքը նույն կերպով է վերաբերվում։ Առողջ ծնողավարության համար պետք է ունենալ առողջ ծնողներ, բնականաբար, որովհետև ծնողը եթե ունի ինչ-որ վախեր, այդ վախերը տեղափոխում է երեխայի վրա, ունի տագնապներ, բարդություններ, տեղափոխում է երեխայի վրա, ասում է, «Էսպես մի արա մարդիկ ինչ կասեն քո մասին»։ Դա իր բարդությունն է, բայց երեխային էլ է վարակում այդ բարդությունը։ Հետևաբար ծնողավարության համար նախ պետք է հոգեբանորեն հասուն լինել։ Դա շատ կարևոր պատասխանատու ինստիտուտ է, որի վրա կարծում եմ անհրաժեշտ ներդրում է պետք անել պետական աստիճան։ Երկրորդ, պետք է հասկանալ, որ երեխան չնայած դու ես ունեցել, բայց նա առանձին անձ է, եւ պետք է վերաբերվել երեխային, ինչպես եք մեծահասակին առողջ կերպով հարգում, նույն ձևով նրա անձնային սահալը։ Իհարկե, այսինքն պետք է հասկանալ, որ նա առանձին անձ է, եւ վերաբերվել այդ հարգանքով, որ նա ունի իր սահմանը, նա չի ուզում, որ իրեն ստում են, նա չի սիրում, որ իրեն արժե զրկում են
կամ արգելում են,
կամ արգելում են,
դու փչացնես։
Իհարկե, եթե մարդը չգիտի երեխայի մոտիվը, որ պետք է երեխան շարժվի, գցի, կոտրի, ինչ որ մի բան անի, որ զարգանա, իսկ եթե ամեն ինչին երբ դիպչում է ու ասում են ձերքը մի կպսրա, սա քո գործը չի, ու չեն թողնում հետաքրքրվի ու զարգանա, հետո 15 տարեկանում ասում ես երեխան ու՞մ ա քաշել, ամբողջ օրը համակարճով ա, իհարկե ու՞մ ա քաշել, քո դաստիարակությանն ա քաշել, ու հետո դու կոտրել ես հետաքրքրությունը։ Բալանսի բերելու համար պետք է իհարկե գիտելիքներ ունենալ, սա շատ կարևոր է, բայց պետք է ունենալ առավել առողջ ինքնավերաբերմունք, սա
չափազանց կարևոր է։
Պետք է կրթվեն
ծնողները, գոնե մի քիչ անցնեն թրեյնինգի մինչև ծնող դառնան։
Այո, պարտադիր, կամ ծրագրեր լինի, որպեսզի կարողանան կրթվեն, որովհետև շատերը, օրինակ, հարցնում են ծանզնական նամակին, ինչպես անել, չգիտեն, չունեն հասանելիություն, թե ինչպես անել։ Եթե լինի այդպիսի ծնողավարության ինստիտուտ, ու դա մաչելի հասանելի լինի, ապա շատերը կօգտվեն եւ մեր հասարակության առողջությունը կտրուկ կփոխվի դեպի
դրական։ Կան պետություն, որտեղ ծնողավարության ծրագիր կա, ես չեմ
լսել։ Ենթադրվում են, որ դպրոցական ծրագրի մեջ կարող են նման մոտեցումներ լինի, արժեք այնպես են ձևավորում։ Օրինակ, եվրոպական մշակույթում գիտեն, որ անձը ինքներնով եթե նևրոտիկ է, ապա շատ դժվար է այնպես անել, որ ինքը երեխային առողջ վերաբերվի։ Հետևաբար դնում են օրենքներ, որոնք է սահմանափակելու են երեխային ծեծել։ Պատկերացիք, շատ դժվար է նևրոտիկ անձին համոզել, որ երեխային չի կարելի ծեծել։ Հետևաբար այնտեղ դնում են օրենքներ, որ ծեծը դա քրյորեն պատժելի է, սա դառնում է սովորություն, ապա վերածվում է ներքին արժեքի, եւ անձը չի մտածում, որ երեխային կարելի է ծեծել։ Սովորեցնում են այլ ճանապարհով, բայց սովորեցնում են։
Բրուցների ժամանակ երեխային ծնողից հստակ օրենք կա այնտեղ, իսկ մեզ մոտ ուզեցին առաջ գցել այդ օրենքը, մեզ մոտ ըմբոստացան։
Բնականաբար դիմադրությունը շատ կլինի, բայց պետք է նշել, որ ծայրահեղություն չի կարելի գնալ ոչ մի դեպքում, որովհետև թե մենք հասկանում ենք դրանով երեխային օգնում ենք, հա, ասենք օգտակար է, բայց շատ դեպքերում դա վնասում է, նաև դա է վնասում երեխային։ Դրա համար այդ ոսկեն միջին ընտրելը բավականին բարդ է, եւ դա պահանջում է մասնագիտական խմբի մոտեցում, ծրագրի մշակում եւ մշտական հետեւողականություն։
Եվ վերջին փոքրիկ հարցը անցնում ենք արագ գրից հարցին, ավարտում ենք։ Արդյոք հակուկապից կարող ենք ընկալել այս կամ այն մարդու տիպաբանությունը։
Այո, արտաքին տեսքը, արտաքին տարածքը բավականաչափ շատ ինֆորմացիա փոխանցում մարդու ճաշակի բնականաբար մասին, մարդու բնավորության գծերի մասին, իր արժեքների մասին, իր համոզմունքների մասին, իր հուզական ոլորտի մասին։ Այսինքն արտաքին տեսքը մեր անձի շարունակությունն է, կամ արտաքին տարածքը, օրինակ ինչպես է մարդու տարածքը դասավորված է, թե չէ, ինչ նկարներ կան, ինչ գույնով են ներկված եւ այլն եւ այլն, դա իր անձի շարունակությունն է։
Հիմա 3 կարճ հարց. Ինչ է պետք Հայաստանի Հանրապետությանը զարգացած երկիր դառնալու համար։
Քաղաքական առողջություն եւ կրթության ոլորտ։
Իսկ ինչ է պետք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն երջանիկ լինելու համար։
Ինքնակրթություն, կրթին առողջություն,
հոգեբանական առողջություն։ Եթե հանդիպեիք Զիգմունդ Ֆրոյդի կամ Յունգի, ինչ կհարցնեիք։
Ինչպես են նրանք մտածում։
Իսկ ում հետ կզենայիք հանդիպեիք։
Ֆրոյդի։
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 Թեպետ այնքան խնդիրներ ունեն
այն։ Միգուցե, բայց Ֆրոյդը հսկա էր, ամեն դեպքում հսկա էր, մեծ հսկա էր։
Այո, նաև երազամարների եւ այլն։ Շնորհակալ եմ Գրիգոր ջան, թեպետ այնքան հարցեր մնացին, այսպես չգիտեի, որ մի հարց լավ, որն է կարևոր։ Շնորհակալ եմ շատ։
Ձեզ ինքս հուսամ բովանդակալից եղավ։
Այսօր այսքանը։ Մեր հաղորդումը կարող եք լսել FM 95.5 հաճախականությամբ չորեքշաբթի օրը 21:00-ին Լոս Անջելեսում։ Մեր ոդքասթներին կարող եք հետևել նաև Social Armenian Radio-ի կայքեջով եւ Elena Chobanian YouTube-ի անալիքով։ Լավ մնացեք։
Let's talk with Elena Chobanian.